Türkmenmet Bogadyrynyň maglumatlaryna görä gol çekilen hökümetara ulaşygynyň soňky görnüşi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjek proýekti bolsa, ýol başçylar komitetiniň 10-njy maslahatynyň gidişinde taýýarlandy. Proýektde gatnaşyjy döwletleriň buwdak ýol başçylarynyň we Aziýanyň ösüş bankynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahat sammitiň öňe sirasynda Aşgabatda geçirilipdi. Türkmenistanın devlet avat qad yatağından başlanıp, Afganistanın Hırat ve Kandagar ve Pakistanın Kuvvet regionlarının üstünden geçip, Pakistan Hindistan terkedinin Fazilka yerine şenli çekilecek qad geçiricisinin proyekt boyunca geçiricili uqiyvi yılda 33 milyard kubometreden ibaret olur. Onun uzayınlığının halkara haber veriş seriştelerinde 1680-1700 kilometre Türkmen metbuatında 1735 kilometre barabar olacağı haber verildi. Sammitte Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň häzirki şertlerdäki ähmiýeti we regionyň durnuklulugyna berjek oňly täsiri berildi. 10-njy dekabrda Aşgabatda Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari bilen geçiren duşugynda Türkmenistanyň prezidenti proýekt barada şeýle diýdi.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan geçiricidir. Elbette bir çare hakikatten durmuşa amala aşırlanına gelecekte bizim yurtla bulun, halkla bulun hal yağdayını durmuş yağdayını umman iktisadiyet sorularını boğulmakta ulu umuyun tesirini yetirecektir mümin puhtu anan yarın.
Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai proýektiň sosial ähmiýetini aýratyn berledi we onuň durmuşa geçirilmeginiň täze iş orunlarynyň döredilmegine we halklaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna itergi berjegini aýtdy. Karzai Awganistanyň proýektiň howpsuzlygyny üçin etmek üçin zerur çäreleri amala aşyrjagyny wada berdi. New York Times gazetasynyň bellemegine görä 1995-nji ýyldan beri gepleşip geçirilýän we Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň Awganistanyň ykdysadyýetini goldajagyna şeýlede regionyň esasy bäsiş döwletleri bolan Pakistan bilen Hindistanyň ara gatnaşyklaryny puhtalandyrjagyna Birleşen Ştatlaryň resmi wekilleri umyt baglaýarlar. 21-nji dekabrda Aşgabatda gelinen ulaşyklaryň proýektiň durmuşa geçirilmegi uğrunda diňe ilkinji ädim bolandygy we taraplara gaz geçirjisiniň gurulşygynyň maliýeleşdirilmegi we wagt möhleti barada ulaşma işiniň garaşýandygy New York Times gazetasynyň maglumatynda bellendi. Maglumata görä gaz geçirji proýektiň bahasy 3 we 10 milliard dollar aralygynda bolup biler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky sammitde eden resmi çykyşynda aýtmagyna görä Türkmenistan dünýäde güýçli diýip gündäsiň ykdysadyýetli Pakistanyň we Hindistanyň tebigi gazy bolan uzak möhletli taraplaryny üpçin etmekçi. Uly göwrümli proýekti onlarça ýyllaryň dowamında üpçin etmek üçin Türkmenistanda ýeterlik gazyň bardygyny hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň bilenligini Trend As agentligi habar berdi. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panyeriň pikirine görä Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektini durmuşa geçirmek boýunça hökümetara ulaşygyna gol çekilmegi bir tarapdan gowy täzelik sebäbi uzaga çeken gepleşiklerden soň ulaşyk ahir soňy baglaşyldy.
Ну, конечно, с одной стороны, надо сказать, что это хорошие новости, они подписали договор наконец.
Эмма Блермен пикирине көрө, газ кечиржесинин коопсуздугу эсасый проблема болмагына галер.
Но всё-таки главная проблема остаётся, и это безопасность.